normāli, kad ir šķirbas, bet nav normāli, kad pūš vējš iekšā. Un, lai nepūst vējš iekšā, šķirbas ir jāaizstājas. Tāds...
Restaurātors Jānis Tolpežņikovs stāsta par to, kas pašlaik tiek darīts senajā namā. Vislabāk caurumus aizdrīvēt ar pakulām, uzsver restaurātors. Viņš to dar izmantojot sentēlu metodes ar koka āmuru.
Tas ir ļoti dabīgs materiāls. Un ar viņu ļoti patīkam strādāt. Un es domāju, ka to var darīt visi ģimeni un finansiāli tas nav tik dārgi. Ja cilvēki biežāk liktu pakulus savās guļbaļas mājās, viņi visi būtu veselīgāki un dzīvespriecīgāki.
Starp nozaru mākslas grupa Sērda vēsturisko ēkas kompleksu, kurā ietilpst dzīvojamā māja un noliktava, apsaimnieko jau no 2002. Gada, tāpēc restaurācijas darbi te notiek regulāri, stāsta starp nozaru mākslas grupas Sērda pārstāve Signe Pucena.
Pēc pētījumiem sanāk tā, ka dzīvojamā māja, vismaz daļa dzīvojamās mājas ir sākta būvēt ap 1715. 20. Gadu. Un laika gaitā viņa ir piebūvēta četras reizes, augusi augumā, platumā, lielumā, ja. Un tāpēc šeit ir redzami dažādi būvniecības periodi, dažādas, arī tehnikas, kā kādreiz būvēja ēku, kā tā apdare tika veidota, kādi logi likti, arī kāds krāsojums.
Tieši tāpēc vēsturiskais ēku kompleks aizputē ir pateicīga vieta arī restaurācijas darbiem un vienlaikus izpētē. Restaurācijas darbnīcas un starptautiskas nometnes tiek rīkotas mērtiecīgi, lai pakāpeniski un saudzīgi atjaunotu namu.
Jo bieži ir tā, ka mēs redzam šis te restaurācijas piemērus, viņi nav gluži glīti, viņi ir brutāli iejaucoties vecas ēkas konstrukcijā un pat jāsaka tā, ka neko no vecas ēkas neatstājot. Ja tad šeit sadarbībā ar restaurātoriem tiek domāts par tādu labāko risinājumu, ko darīt ar sienu, ar logiem. Šobrīd te ir fasādes restaurācija, tika noņemta veranda, kas bija ap 1995. Gadu celta un atzīta par tādu pēcpadomju laika uzlabojumu, kas īsti nav atbilstoši šēka stilam. Līdz ar to mēs arī atjaunojam vēsturisko fasādi, tā kā viņa varētu būt izskatījusies ap 1930. Gadiem.
Ļoti daudz, kas vēl ir darāms, bet tagad turpinot to darbu redzēt, kad piemēram noņemot to, kas bija uzlikts pirms 20 gadiem, šaura apšūma dēliņa īstenībā sēdza 18. gadsimta būvkonstrukcijas, kas ir izcilā kvalitātē ar ozola koka statņiem, paku kokiem, kas ir krāsot sākotnēji sarkani, vēlāk zaļi. Un šādas informācijas ar šim nebija. Tagad, principā, pavērās skats uz to, kad šeit iespējams ir strādājuši meisteri no Skandināvijas, kad Latvijā šāda tipa paraugs ar profilētiem statņiem ir ļoti reti, ja vispār nav sastopams.
Restaurātors Jānis Tolpežņikovs restaurācijas darbos aizputē piedalās ne pirmo gadu. Pērn viņš kopā ar kolēģiem no citām valstīm piedalījās starptautiskā restaurācijas nometnē. Tad tika nokrāsots viens fasādes fragments. Viņš ir aizrautības stāsta par to, kas šajā ēkā tiek darīts un cik tā ir saistoša no vēsturiskā viedokļa. Ēka ir bagātīgs kultūras mantojums, uzsver restaurātors. Ēka atrodas uz aizputes galvenās ielas, tāpēc restaurācijas darbus ar interesi vēro arī apkārtējie. Starptautiskas restaurācijas nometnes te notiks arī 2006. un 2017. Gadā. Restaurācijas darbnīcas tagad atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.